Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαστε και να είμαστε όλοι καλά. Και φτάσαμε σίως στο Σάββατο 14. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με τον ήχο. Πάμε. Καλή σας μέρα και πάλι, ένα μικρό πρόβλημα στον ήχο, επανήλθαμε. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και φτάσαμε αισίως το Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023. Καλά να είσαστε, καλά να είμαστε. Αύριο δεύτερος γύρος για όσους δεν αναδείχθηκαν από τον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος γύρος για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία και διεθνώς, διότι πλέον κοντά στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει προστεθεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή από την επίθεση, πραγματικά ήταν τρομοκρατικού χαρακτήρα. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα που έκανε η Χαμάς. Εδώ είμαστε, από εδώ το ακούσατε όταν βγήκε το προηγούμενο Σάββατο τέτοια ώρα το τι γινόταν στο Ισραήλ με τις επιθέσεις της Χαμάς. Το τοπίο είναι περίεργο, είναι βαρύ. Θα τα δούμε πολύ αναλυτικά τις εξελίξεις εκεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και πάλι με τα νοικοκυριά να βρίσκονται στον κλειό της ακρίβειας και των ανατιμήσεων και με τον Πρωθυπουργό, κάνοντας χρήση μετά από καιρό του TikTok να επισημαίνει μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2021, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιάννη, καλημέρα σας, με τον κύριο Γιάννη Πρίνταζη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και τη Μαριάντζελα Μεταλινού να επιλέγει τη μουσική, Αλφόνσος Βιτάλης για την επόμενη μία ώρα στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και πριν πάμε παρακάτω να μπούμε στα θέματα της επικαιρότητας, βεβαίως οι εφημερίδες θα τις δούμε πολύ αναλυτικά σε λίγο, όμως συγκρατώ από την, εντάξει, προφανώς κυριαρχεί το θέμα με το Ισραήλ, αλλά από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, και αφορά πάρα πολύ κόσμο γιατί τα συμβόλαια υγείας, οι ιδιωτικές ασφαλίσεις για την υγεία δίνουν και παίρνουν, καθώς υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα στο ΕΣΥ, και διαβάζω ότι υπάρχουν αυξήσεις έως και 10% στα ασφάλιστρα υγείας, κάνοντας ακόμα πιο ψηλό το κόστος περίθαλψης για τον Έλληνα, για τους Έλληνες που προσφέρουν στην ιδιωτική ασφάλιση λόγω των ανεπαρκειών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και μάλιστα λέει ότι η αύξηση των ασφαλίστρων σε μια περίοδο τόσο δύσκολη, που υπάρχουν και ανατιμήσεις σε πολλά είδη πρώτης ανάγκης, τα είπαμε προηγουμένως, υποχρέωσε 192.000 ασφαλισμένους να κυρώσουν τα συμβόλαιά τους το 2022. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και είναι πάρα πολύ καλό που η έγκριτη Καθημερινή το φέρνει από την πρώτη σελίδα. Είναι ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο και θα πρέπει να το δούμε. Δεν γίνεται. Ήδη πληρώνουν πολλοί κόσμος τις εισφορές για το σύστημα υγείας και αναγκάζεται, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν, δεν ευθύνονται γι' αυτό οι εργαζόμενοι που υπάρχουν στο σύστημα υγείας, να προσφεύγουν και να κάνουν συμπληρωματικές ασφάλειες. Ιδιωτική ασφάλιση, βεβαίως να γίνει και ιδιωτική ασφάλιση, αλλά δεν γίνεται να εκτινάσονται τόσο ψηλά τα ασφάλιστρα, επειδή υπάρχει αυτός ο πόλεμος των κλινικαρχών και των ασφαλιστικών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Συγκρατώ ακόμα από τα πολλά και ενδιαφέροντα των εφημερίδων μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ιαν Κέρσοου. Ο Ιαν Κέρσοου είναι ένας από τους κορυφαίους ιστορικούς, μια προσωπικότητα εξαιρετική, ο οποίος έχει γράψει και ένα βιβλίο τώρα, Προσωπικότητα και Εξουσία, και συγκρατώ από την συνέντευξή του στα Νέα και στο Δημήτρη Δουλγερίδη αυτό που επισημαίνει. Πολύ εύκολα, λέει, η χαρισματική ηγεσία γίνεται καταστροφική. Είναι μια εξαιρετική συνέντευξη, την έχω διαβάσει το μεγαλύτερο μέρος πριν μπω στο στούντιο, μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Θα τη δούμε και αυτή πιο αναλυτικά και, εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, όλο τον τύπο θα τον δούμε στη συνέχεια. Συγκρατώ το εξαιρετικό ρεπορτάζ του φίλου και συναδέλφου του Μπάμπη του Αγορολάμπου στην εφημερίδα των συντακτών, Ελληνοτουρκική επανεκκίνηση σε θολό τοπίο. Να θυμίσω απλά ότι από τη Δευτέρα ξεκινάει ο διάλογος, η προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την Τουρκία 15 λοιπόν τη Δευτέρα ο κύριος Φραγκογιάννης με τη θετική ατζέντα τη λεγόμενη θα συνομιλήσει με τον Τούρκο ομολογό του. Την επομένη η υφυπουργός εξωτερικών η κυρία Παπαδοπούλου θα έχει συνομιλίες με τον ομόλογό της τον Τούρκο. Αυτές είναι πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες. Είναι και οι δύο εκτός από έμπειροι διπλωμάτες πολιτικά πρόσωπα, άρα θα μπορούν να πάνε λίγο πιο μακριά, να δούμε μέχρι που θα φτάσουν βέβαια. Και εκεί θα πρέπει να πούμε ότι η ελληνική πλευρά περιμένει να δει πώς θα φορτώσει την ατζέντα η τουρκική πλευρά. Αυτό που έχει σημασία όμως να καταλάβουμε και το λένε όλοι και επισημαίνεται όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από πηγές, από πρεσβείες άλλων χωρών που βρίσκονται στην Αθήνα, ότι θα πρέπει να μετρηθεί αυτή τη στιγμή στις προσπάθειες που γίνονται στον ελληνοτουρκικό διάλογο το πώς θα εξελιχθούν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό το λέμε γιατί και γιατί το επισημαίνουν, διότι εντάξει υπήρχαν και υπάρχουν αγκάθια και προβλήματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο πόλεμος όμως, ο πόλεμος, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι θέσεις που παίρνει ο Ερντογάν μπορεί και να δυσκολέψουν τις ήδη δύσκολες ισορροπίες Αμερικής-Τουρκίας. Και αυτό είναι κάτι που θα μετρήσει και στην πορεία και ως το στο πού θα καταλήξει, αν θα καταλήξει κάπου, αυτή η προσπάθεια που γίνεται στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Και νομίζω ότι ήδη έχουμε πει πολλά και θα πρέπει να πάμε στα θέματά μας. Κυρία... Ναι, έχουμε, κυρία Σαλούστρο, έχουμε τον κύριο καθηγητή. Α, ωραία. Λοιπόν, και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να καλημερίσουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πειραιά και πρόεδρο του Strategy International. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλο.
Καλημέρα.
Λογικά έχει λήξει το τελεσίγραφο του Ισραήλ για την εκένωση της πόλης της Γάζας τουλάχιστον και φαίνεται ότι γίνονται οι πρώτες εισχωρήσεις σε εισαγωγικά η λέξη Ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα. Το ερώτημά μου είναι και εσείς έχετε και την εμπειρία αν η Ισραηλινή πλευρά θα επιχειρήσει μία μαζική και μετοπική επιχείρηση στη Γάζα, κάτι που θεωρείται από πολλούς αναλυτές πολύ έτσι ρυψοκίνδυνο, ή θα πάει σε άλλες μεθόδους. Και μάλιστα υπάρχει και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της New York Times για τη διχρονομία στο Ισραήλ, για τη μορφή και τη διάρκεια της εισβολής. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Πάμε για μια μαζική κλασικού τύπου εισβολή, χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών στη Γάζα, ή περιμένουμε να δούμε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις ώστε και να αποφευθούν τα θύματα στον άμαχο πληθυσμό ή να περιοριστούν?
Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, η τακτική ανάγκη του Ισραηλινού στρατού πλέον ήταν πολύ ξεκάθαρη από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι πάμε σε πόλεμο. Ο λόγος για τον οποίο ανέφερε ότι πάει σε πόλεμο ήταν ουσιαστικά για να κάνει δύο πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι να καλέσει τον τακτικό στρατό και τις εφεδρίες μαζί, περίπου 400.000 άτομα στο σύνολό τους, οι οποίοι θα δρούν χερσαίως στην περιοχή της Γάζας αλλά και όπου αυτό χρειαστεί, και βεβαίως μεταξύ άλλων να προστατεύσουν τα σύνορά τους με τη Δυτική Όχθη αλλά και τα σύνορα με το Λίβανο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι σε τακτικό επίπεδο πλέον γίνεται μια καταγραφή της επιχείρησης, η οποία έχει αρχίσει ήδη από τη Δευτέρα, και η επιχείρηση αυτή θα είχε ως στόχο και ως σκοπό ουσιαστικά την αποδόμηση της Χαμάς, μαζί και όλες τις υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούσε η Χαμάς. Μέχρι εκεί τα πράγματα ήταν πολύ συγκεκριμένα και πολύ δεδομένα. Για να μπορέσει να μπει κάποιος μέσα στη Γάζα, μια περιοχή η οποία είναι πολύ, με πολυπληθυσμιακή ας πούμε, και μια περιοχή η οποία περιέχει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα είναι μέσα στην πόλη ο πόλεμος.
Αυτό είναι το θέμα.
Περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία, πληροφορίες, χρήσεις εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες. Τι εννοώ με αυτό? Το πρώτο πράγμα που έχουν κάνει εδώ και δύο μέρες είναι να καταστρέφουν μία-μία τις βασικές υποδομές. Ο λόγος
στη Γάζα μέσα λέτε, στη Γάζα.
Ναι. Στη Γάζα. Δεν πρέπει να έχουν ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τηλέφωνο, προκειμένου να μην μπαίνει, να μην βγαίνει καμία πληροφορία και βεβαίως να μην υπάρχει κίνηση καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, την οποία πιθανώς να μπορέσουν να δουν. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δουν το υπέδαφος, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά τούνελ, τούνελ τα οποία πηγαίναν στα κιμπούτς και τούνελ τα οποία ουσιαστικά κινούνται και διακινούνται η Χαμάς μέσα, εντός και εκτός, πιθανώς και στα σύνορα με την Αίγυπτο. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το λιμάνι. Η καταστροφή του λιμανιού και η βομβαρδισμός του λιμανιού που γίνεται από προχθές μέχρι και χθες είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για να σταματήσει την ανθρωπιστική βοήθεια που έρχεται, αλλά για να σταματήσει την πιθανότητα να έρθουν άλλα βαρκάκια με τον ίδιο τρόπο τον οποίο προσπάθησαν να κάνουν τα παράλια του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Άρα λοιπόν να αποδομήσουν τις δυνάμεις και να πέσει το οικό ουσιαστικά οποιονδήποτε μακητών, βεβαίως και των απλών πολιτών. Σε δεύτερο χρόνο μπαίνουν οι μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν πει ήδη μυστικές υπηρεσίες από χθες το πρωί και βέβαια συλλέγουν τις πληροφορίες. Σήμερα το πρωί με τα τελευταία δεδομένα έχουν μπει ήδη οι πρώτες δυνάμεις μέσα στη Γάζα.
Σωστό, και γίνονται ήδη πτώματα, επιχειρήσεις. Ναι.
Ακριβώς. Βρήκανε τα πτώματα τα οποία ήταν πάνω στα σύνορα.
Στο σύνορα, ναι. Σωστό.
Εντός της Γάζας. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση θα λαμβάνει πληροφόρηση μία μέρα μετά. Γιατί καταστρέψανε επίτηδες τον πύργο ουσιαστικά με όλα τα μέσα ενημέρωση τα οποία μπορεί να αποδώσει η Γάζα προς τα έξω, ούτως ώστε η οποιαδήποτε πληροφόρηση να βγαίνει με τουλάχιστον μία μέρα καθυστέρηση, ανεξάρτητα από το αν παραδείγματος χάρη είναι το Reuters, βρίσκεται το Reuters σε μία πολύ μεγάλη και μακρινή απόσταση εντός της Γάζας και έχει βιντεοσκοπημένη εικόνα.
Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι στρατιωτική επιχείρηση.
Ακριβώς. Ο λόγος είναι ότι στρατιωτική επιχείρηση και βεβαίως για να ολοκληρώσει την οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση χρειαζόταν και την πολιτική συνοχή των άλλων πολιτικών κομμάτων. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι πήγε ο Γκάντς, ο πρώην Υπουργός Άμυνας επί Νετανιάχου, που πλέον είναι αντιπολίτευση, πήγε μαζί με τον Νετανιάχου για να μπορέσει να έχει ουσιαστικά μια ανεφόρον υποστήριξη.
Από την πλειοψηφία του κοινοβουλίου. Σωστό είναι αυτό.
Στο επιχειρησιακό. Τώρα, το ανθρωπιστικό κομμάτι έχει ήδη αρχίσει.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως, έτσι.
Πείτε μου.
Υπάρχει ένα θέμα και σωστά το θέτατε το ανθρωπιστικό κομμάτι, διότι ήδη υπήρχαν προβλήματα με τον πληθυσμό στη Γάζα. Τώρα αυξάνονται γιατί ένα εκατομμύριο και κάτι, ένα 150.
1,2.
Ναι, 1,2. Πρέπει να μετακινηθούν και να πάνε πού, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, δεν είναι 1,2, είναι παραπάνω από 1,2, είναι σχεδόν όλος ο πληθυσμός της Γάζας.
Τα 2,300, 2,300, 2,300, 2,300.
Και θα σας πω γιατί.
Παρακαλώ, ναι, βέβαια, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Όταν μπαίνει ο πόλεμος εντός μιας περιοχής, δεν μπορείς να κάνεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις κατά πόσο να μην φύγεις, ιδίως όταν είσαι οικογενειάρχης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει μια πολύ έντονη συζήτηση και κινητικότητα μεταξύ ΗΠΑ και Αιγύπτου. Όχι μόνο φαντάζομαι για να μπορέσει να λάβει πληθυσμό ο οποίος ουσιαστικά να μπορέσει να μπει εδώ. Στην αρχή ο Αλ-Σίσι ήταν εναντίον αυτού και μάλιστα είχε βγει με συγκεκριμένη αναφορά ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας στην περιοχή εντός της Αιγύπτου, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας που να αποδομήσει, όπως είχε πει, ουσιαστικά την εθνική ασφάλεια της χώρας. Όμως φαίνεται ότι θα προσπαθήσουν να έχουν μια επίσημη υποστήριξη προς την Αίγυπτο, ούτως ώστε οποιοδήποτε βρεθεί εντός του εδάφους της Αιγύπτου να έχει ένα ειδικό πλαίσιο με το οποίο να μην παραμείνει επιμονή βάσης, όπως έχει γίνει παραδείγματος χάρη στην Ιορδανία, αλλά να παραμείνει εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί το ζήτημα της Γάζας και να δούμε το μέλλον του κατά πόσο η Γάζα πλέον θα αποτελέσει γεωγραφικό παρελθόν ή θα μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει στον τόπο.
Αν δεν επιστρέψουν στη Γάζα, τουλάχιστον αυτοί που έχουν μείνει από τους Παλαιστίνιους, τότε τι θα γίνει.
Μεταφέρεται το ζήτημα και γίνεται μεταναστευτικό.
Γίνεται μεταναστευτικό, αλλά δεν υπάρχει ακόμα και αυτή η μικρή λωρίδα για τους Παλαιστίνιους.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν αυτή τη στιγμή οι Ισραηλοί. Αυτό είναι το πλέον ξεκάθαρο.
Αυτό φαίνεται.
Και είχα πει κάποια στιγμή στο παρελθόν ότι μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, η διεθνής κοινότητα θα παρακαλάει τον Νετανιάχου να μην συνεχίσει, γιατί η ανθρωπιστική καταστροφή η οποία συντελείται αυτή τη στιγμή και
το είπε και ο ΙΕ, ειδοποίησε και ο ΙΕ από χθες, αλλά...
Είναι πάρα πολύ μεγάλες και καταρχήν δεν βγαίνουν όλα στον αέρα, δεδομένου ότι πάρα πολλά γεγονότα που γίνονται είναι πάρα πολύ σκληρά εν τη θέση του. Να φανταστείτε ότι κάποια συγκεκριμένα νοσοκομεία στη Γάζα του δώσανε και 6 ώρες παραπέρα μέχρι το μεσημέρι, μέχρι σήμερα το μεσημέρι, νομίζω στις 11 ή 12 η ώρα, για να μπορέσουν να κενώσουν τα νοσοκομεία, καθώς έχουν ως σκοπό ουσιαστικά να καταστρέψουν οποιαδήποτε πλευρά υπάρχει η οποία στέκεται ή αντιστέκεται και λέει ότι είναι υπέρ της Χαμάς. Αυτό που θα γίνει μέχρι το Σάββατο...
Το Σάββατο το άλλο.
Μέχρι το άλλο Σάββατο, ναι. Μέχρι το άλλο Σάββατο είναι να βγουν 3-4 φορές και να ανακοινώσουν ότι παραδώσε τη Χαμάς και όλους τους υποστηρικτές της Χαμάς. Γιατί θα είναι και η δικαιολογία τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση όμως αυτού, καθεαυτού επιχείρηση 400.000 ανθρώπων χερσαίως, δυστερένει το πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις, γιατί θα υπάρχουν νεκροί σίγουρα, όχι μόνο από την πλευρά των Παλαιστινίων, αλλά σίγουρα από την πλευρά των Ισραηλιτών. Προσπαθούν λοιπόν να μειώσουν την πιθανότητα να υπάρχει ανθρώπινη απώλεια από τη μεριά του Ισραήλ. Γι' αυτό και θα δείτε μια εκτεταμένη εναέρια και θαλάσσια επιχειρησιακή ανάπτυξη, η οποία θα έρχεται προπομπός πριν το στρατιωτικό πριν το χερσαίο κομμάτι, το οποίο εκείνο όμως θα καταστρέφει κάθετα και οριζόντια. Δεν θα κάνει διακρίσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσει αλλιώς να γίνει επιχείρηση.
Σωστό. Όμως, κύριε Φθημιόπουλε, εάν γίνει έτσι όπως το λέτε, και θα δούμε με πόση ένταση θα γίνει αυτή η χερσαία επιχείρηση, δίπλα στα υπόλοιπα που είπατε, λέει ναυτικό και από αέρα, για να κάνουν αυτό το πράγμα και να μείνει το κεφάλι του ήσυχο για αρκετά χρόνια, ότι δεν θα ξανασυμβούν οι κατακόμβες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα πρέπει να παραμείνει εκεί μια δύναμη αστυνόμευση του Ισραήλ, πώς γίνεται η διεθνής κοινότητα, έχει αποφασίσει άλλα πράγματα.
Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ο ΙΕ καταρχήν εκεί πέρα, ο οποίος όμως δεν μπορεί να δράσει.
Όχι, δεν μπορεί.
Γιατί δεν υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει συμφωνία. Αν θυμάστε καλά, μπλόκαρε η Ρωσία στην προκειμένη περίπτωση.
Ακριβώς έτσι είναι.
Κατακραυγή εναντίον της Χαμάς, οπότε δεν μπορούν να προχωρήσουν σε δεύτερο και τρίτο θέμα. Άρα μένουμε το ανθρωπιστικό κομμάτι. Το ανθρωπιστικό κομμάτι είναι ένα, το επιχειρησιακό και μια πράσινη ζώνη, ας πούμε, ή μια γκρίζα ζώνη μεταξύ των δύο που να μπει ο ΟΗΕ είναι άλλο. Γι' αυτό και βρίσκονται και δυνάμεις Αμερικής, Βρετανίας, Γαλλίας. Και βεβαίως θα πλέψουν και άλλες, φαντάζομαι και οι Ρώσοι κάποια στιγμή θα εμπλακούν στην περιοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτοί βρίσκονται στη γείτονα χώρα της Συρίας. Εκεί πέρα λοιπόν θα αρχίσουν διάφορες συζητήσεις ανάλογα με το πόσο μεγάλη καταστροφή θα υπάρξει στο ανθρωπιστικό του κομμάτι. Δηλαδή κατά πόσο θα υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες σε μεγάλη έκταση ή μικρή. Και ίσως και να είναι και αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόμα η επιχείρηση. Προσέξτε, η επιχείρηση λειτουργεί, αλλά όχι πλήρως. Δηλαδή τα 400.000 στρατεύματα να τα δείτε μαζικά πλέον μέσα. Βλέπετε ομάδες.
Ακριβώς.
Το οποίο, βέβαια, έχει και ένα στοιχείο μυστικών υπηρεσιών. Δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες οι οποίες βάλλονται αυτή τη στιγμή, γιατί έγινε αυτό που έγινε.
Βέβαια, δημιουργήθηκε η τρύπα ασφαλείας. Μπράβο, και έγινε σφαγή το προηγούμενο Σάββατο.
Θα υπάρχουν πολιτικοί αποκεφαλισμοί εντός του Ισραήλ, είναι σίγουρο, και το στρατηγικό του κομμάτι θα ξαναεπαναπροσδιοριστεί, γιατί είναι μεγάλο το πλήγμα που έχουν λάβει οι μυστικές υπηρεσίες. Αλλά αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες μαζί με οποιουσδήποτε άλλους των μυστικών υπηρεσιών θα δρούνε σε αυτή την περίοδο, ούτως ώστε να μάθουν και να δουν στόχους οι οποίοι να αποδομήσουν και να φέρουν το ηθικό ζήτημα σε ένα ερώτημα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν και αυτούς τους 150, αν θυμάμαι καλά,
ναι,
τους
οποίους ομήρους
δίνει πίσω η Χαμάς, ομήρους. Οι όμηροι αυτοί φαίνεται δυστυχώς ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αίσιο αποτέλεσμα, όχι στο σύνολό του, εν μέρη.
Τουλάχιστον να ευχηθούμε μήπως αυτό το κομμάτι πάει λίγο καλύτερα, γιατί ξέρετε και εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν πολύ καταλαβαίνουν τους ελιγμούς που γίνουν, τους στρατιωτικούς, τους επιχειρησιακούς, τους διπλωματικούς. Απλώς συγκλονίζονται όταν υπάρχουν ζωές αθώων που χάνονται έτσι για το τίποτα.
Είναι συγκλονιστικό το τι καταστροφή έχει πάθει ο Παλαιστινιακός λαός. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε ξεκάθαρα είναι ότι η Χαμάς δεν σχετίζεται πλέον με τον Παλαιστινιακό λαό. Και αυτό θα το δούμε και πολιτικά.
Καμία σχέση δεν έχει ούτε με την PLO, ούτε με τη Φατάχ, ούτε με την παράδοση του Γιασέρ Αραφάτ. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα.
Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και η PLO είχε πολιτικό κομμάτι.
Ακριβώς.
Το οποίο έγινε να διαπραγματεύσει. Υπήρχε η Παλαιστινιακή Αρχή.
Έτσι,
στην οποία Μπλίνκεν, όταν είδε τον Μαχμούτ Αμπάς, για να του πει τι κάνεις, γιατί δεν κινείσαι, αφού μετά τις εκλογές, ενώ έχασες από τη Χαμάς, μπόρεσες και διατήρησες την πολιτική σου κατάσταση και την ηγεσία σου. Πού είναι η ηγεσία σου τώρα? Δείξε μας την ηγεσία σου. Φέρε τη Χαμάς στο μπροστά μας. Παρέδωσέ την. Δεν θα είναι αίσιο το αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Αυτό λένε. Και το δύστυχε είναι ότι έχουμε τώρα αναμίξει το συναισθηματισμό απέναντι στο δικαίωμα των δύο κρατών που εν τέλει θα ερχότανε, αλλά το τορπίλησε το Ιράν μαζί με τη Χαμάς.
Με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
Ερχότανε εν μέσω Σαουδικής Αραβίας,
ναι,
Ισραήλ,
ναι,
αναγνώρισης, ανακατασκευής κτλ. Και βλέπετε τώρα το αποτέλεσμα ότι βγαίνουν πολλές δυνάμεις, όπως είναι η Τουρκία, και λέει, ξέρετε, η Ιερουσαλήμ είναι δική μας, η Παλαιστίνη είναι δική μας, εμείς θα είμαστε προστάτες, γιατί θέλουν να μην υπάρχει επιτυχία και ειρήνευση στην περιοχή κάποιες δυνάμεις.
Κύριε Θημιόπουλε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση και θα την ξανακάνουμε. Απλά πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να τρέξω για άλλα θέματα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και την καλημέρα μας και στην Κύπρο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Θημιόπουλε. Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Για τα μηνύματά σας το υπενθυμίζω, πρώτο λατινικά ή ελληνικά, κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, πρώτο λατινικά ή ελληνικά, κενό, γράφετε μήνυμα και αποστολή στο 54160. Είμαστε εδώ λοιπόν, συχνότητα του πρώτου προγράμματος, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Αλφόνσου Βιτάλης. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή, για τα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή, για το τι, που μπορεί να πάει αυτή η σύγκρουση και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, πήγε και λίγο παραπάνω, αλλά όταν κάτι είναι στην επικαιρότητα και έχει ενδιαφέρον, έτσι πάμε οι δημοσιογράφοι. Πάμε, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το μεσανατολικό, αυτό είναι ένα κορυφαίο ζήτημα βέβαια. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και να καλημερίσουμε τον κύριο Διονύση Ταμπονέρα, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμφωνία. Καλημέρα σας, κύριε Ταμπονέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Είστε με το αυτοκίνητο στην Πάτρα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω τώρα, έτσι.
Είμαι για αναχώρηση.
Α, είστε στην αναχώρηση. Ναι, γιατί έχουμε και κάποια όρια σήμερα. Θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Θα δούμε και τι μπορεί να προκύψει από τους συσχετισμούς τους αυριανούς. Όμως, κύριε Τεμπονέρα, πριν πω και στα δικά σας του ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μου παρακαλώ, το πολιτικό σας συμπέρασμα ή το συναισθηματικό σας, όταν ακούγονται από υπουργούς της κυβέρνησης ή δείχνονται με τα δάχτυλα υποψήφιοι δήμαρχοι ότι δεν θα πάρουν κονδύλια, ότι θα τους κυνηγήσουμε, θα τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Αυτό το λέω γιατί, εντάξει, εκλογές είναι μια κουβέντα παραπάνω, θα πούμε όλοι. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Αποφεύγω να πω ονόματα λόγω της ημέρας, αλλά το γεγονός πρέπει να τα αναφέρουμε για να ξεκινήσουμε μια κουβέντα. Και νομίζω αντιλαμβάνεστε περί τίνος ομιλώ.
Δεν έχουμε ένα, έχουμε τρία διαφορετικά.
Τρία, σωστό, 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 τρία.
Άρα υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει ένας εκφοβισμός, ένας εκβιασμός των πολιτών, και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ότι απλά και μόνο καταργεί την αυτοτέλεια για την αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά την άποψή μου, δείχνει και μια διάθεση, αν θέλετε, ενός στιγνού εκβιασμού απέναντι στην ελεύθερη βούληση των πολιτών. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί, κατά την άποψή μου, μια αντιδημοκρατική μέθοδο. Πολύ δε περισσότερο που ορισμένοι το τελευταίο διάστημα ορκίζονται στο όνομα της δημοκρατίας και μιλάνε για την αυτοτέλεια, για την αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένα λυπηρό φαινόμενο το οποίο καλούνται οι πολίτες βεβαίως και να αξιολογήσουν.
Μάλιστα. Συγκρατούμε αυτή την παρατήρηση, αν και δεν μπορούμε λόγω της ημέρας να πούμε ονόματα. Ένα θέμα επίσης που τίθεται εδώ και είναι ευρύτερο πολιτικό, είναι ότι ενώ εσείς και το κόμμα σας κάνετε μια προσπάθεια, τουλάχιστον σε αυτό το δεύτερο γύρο, να στηριχθούν υποψήφοι που δεν είναι στο δικό σας κόμμα, αλλά κινούνται γύρω από όμορους χώρους πολιτικούς. Δεν γίνεται από όλους όμως η ίδια προσπάθεια. Υπάρχουν δηλαδή και κόμματα τα οποία παίρνουν αποστάσεις και λένε κάντε κάτι άλλο, μην... Πιστεύετε ότι λόγω των εξελίξεων και της πίεσης που νιώθει πια και ο κόσμος και η κοινή γνώμη, έστω και την τελευταία στιγμή, μπορεί να αλλάξουν αυτές οι κατευθύνσεις?
Εμείς είμαστε σαφείς. Mm-hmm. Εμείς στηρίζουμε και πολιτικά και εκλογικά mm-hmm. τους αριστερούς συνδυασμούς που έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο, και μαζί τους βεβαίως δίνουμε τη μάχη ενάντια στη φιλελεύθερη αντίδραση, στον παρασιτισμό, στον παραγωτισμό και τα πολιτικά του παράγωγα. Mm-hmm. Επίσης δίνουμε θετική ψήφο, πέρα από τις υπαρκτές και ιδεολογικές αλλά και πολιτικές μας διαφορές, χωρίς να έχουμε σχετικές αυταπάτες, σε δημοκρατικούς και προοδευτικούς συνδυασμούς που έχουν αναφορά σε συγκεκριμένα ζητούμενα. Στην εργασία, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στο κοινωνικό κράτος, απέναντι σε εκείνους οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να τα καταργήσουν. Αυτό έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και σημαίνει συγκεκριμένες ενέργειες της πλευράς μας όσον αφορά τον ποιο συνδυασμό θα επιλέξουμε στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, για να φτάσω στο ερώτημά σας, δίνουμε μάχη κόντρα και στις ηγεσίες εκείνες αριστερών δυνάμεων που δίθεν μέσα από μια στρατηγική ενός ιδεολογικού απομονωτισμού με την τακτική περί άκυρου ή λευκού, ουσιαστικά τι κάνουν, ρίχνουν, αν θέλετε, περισσότερο νερό στο μήλο και εργαλειοποιούν την διάθεση ενός συγκεκριμένου συστήματος ολιγαρχίας να χρηστεύσει τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν για ένα αγωνιστικό, ένα μαχητικό, ένα αριστερό, ένα δημοκρατικό μέτωπο ενάντια στην δεξιά και στην ακροδεξιά. Εμείς είμαστε βέβαια ο πλευράς μας, ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα κάνουμε το χρέος μας.
Μάλιστα. Για τώρα, βεβαίως, είναι πολύ σημαντικές οι δύο παρατηρήσεις για το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Παρακαλώ πολύ, έχετε λευκή απεργία στο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν στελέχοι σας που κάνουν λευκή απεργία?
Και Βιτάλη, εγώ δεν θέλω να κρυφώ.
Το ξέρω και γι' αυτό επιλέγω να συνομιλήσω τόσο ανοιχτά μαζί σας, ότι μιλάτε καθαρά. Ναι.
Όσο η διαδικασία της προεδρικής εκλογής, για την οποία εγώ προσωπικά αλλά και αρκετοί συντροφοί μου είχαμε επισημάνει θα πρέπει να ακολουθήσει τη διεξαγωγή ενός συνεδρίου, ήταν μια παρατήρηση την οποία είχαμε κάνει από το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος αποφάσισε διαφορετικά. Έχει αφήσει αρκετές εκκρεμότητες εντός εισαγωγικών στον πολιτικό μας φορέα. Αυτό βεβαίως αναδεικνύει υπαρκτές ιδεολογικές διαφορές. γύρω από την κατεύθυνση, το πολιτικό σχέδιο, τη στρατηγική, τα οράματα, τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί και να επιληθεί ούτε σε τηλεοπτικά πάνελ, ούτε στα ραδιοφωνικά στούντιο, υπό το άγχος της δημοσιότητας του τηλεοπτικού φακού. Αυτό θα πρέπει να επιληθεί μέσα από ένα συντεταγμένο συνέδριο, ένα συνέδριο το οποίο θα είναι ένα συνέδριο που θα κοιτάει προς τα μέσα, προς τα έξω και όχι προς τα μέσα. Ένα συνέδριο το οποίο θα βάζει τα ζητήματα κάτω και του απολογισμού και της αυτοκριτικής, αλλά βεβαίως και της προοπτικής. Γι' αυτό και εγώ και αρκετοί νομίζω πιέζουμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να είναι άμεση η διεξαγωγή ενός συνεδρίου, ακριβώς για να λυθούν οι εκκρεμότητες αυτές και να περάσουμε στην επόμενη μέρα.
Έχει προσδιοριστεί αυτό το θέμα, η ημερομηνία συνεδρίου? Έχετε βάλει κάποιο όριο, κάποιοι άνθρωποι που το ζητάτε επιτακτικά, μέχρι πότε μπορεί να γίνει?
Η απόφαση η οποία υπάρχει από πλευράς Κεντρικής Επιτροπής είναι για Νοέμβριο.
Για Νοέμβριο, ναι.
Όπως είναι... καταλαβαίνει κανείς, ότι μετά το δεύτερο γύρο και μέσα σε 1,5 μήνα είναι αδύνατο να μπορούν να γραφτούν προσυνεδριακά κείμενα, να γίνει ο διάλογος στην κοινωνία και στη βάση και να ακολουθήσει το συνέδριο. Εγώ νομίζω ότι με μια σύντομη παράταση 2-3 μηνών, πέριξη του Ιανουαρίου, υπάρχει κάθε δυνατότητα να γίνει ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά θα εμπλέκει όλη την κοινωνία μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Θα είναι ένα συνέδριο το οποίο δεν θα αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, θα αφορά κοινωνικούς φορείς, συλλογικότητες, θα αφορά ακόμα και άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.
Όπως
αντιμετωπίζουμε μια παραδοξότητα. Αντιμετωπίζουμε μια πανίσχυρη Νέα Δημοκρατία, η οποία συμπεριφέρεται όχι μόνο αλαζονικά, αλλά με όρους πλήρους πολιτικής κυριαρχίας, που τίνει να πάρει χαρακτηριστικά ιδεολογικής ηγεμονίας στο πολιτικό στερέωμα. Και αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, συγκεκριμένα ζητούμενα. Για παράδειγμα, το ζήτημα από τις ανεξάρτητες αρχές, οι εκβιασμοί οι οποίοι έχουν ακουστεί από πλευράς των κυβερνώντων για τον δεύτερο γύρο των αθλητικών εκλογών, συνιστούν, αν θέλετε, σημάδια δημοκρατικής εκτροπής. Αυτά λοιπόν πρέπει να σταματήσουν και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει πράγματι ένα πλατή δημοκρατικό μέτωπο, μια προγραμματική σύγκληση των δημοκρατικών και κυβερνητικών δυνάμεων, όπου στην πράξη πλέον, διατηρώντας καθένας την πολιτική του αυτονομία και αυτοτέλεια, θα μπορεί πράγματι να συνεισφέρει στον κοινό αυτό αγώνα. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το πρώτο στο καθήκον όσων πολιτών θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται στο δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο.
Ενέο επινέ, δηλαδή, ένα ελληνικό επινέ, Big Bang που το λένε άλλοι.
Νομίζω ότι έτσι σωστά το περιγράφεται, με όρους παρελθόντος.
Είναι με όρους παρελθόντος αυτό που λέω εγώ, ναι, αλήθεια είναι.
Χρειάζεται μια αν θέλετε, επανεκκίνηση και μια ανασύνταξη των δημοκρατικών δυνάμεων, διότι πράγματι η δεξιά αυτή τη στιγμή δεν είναι μια δεξιά η οποία συμπεριφέρεται έστω και με όρους λαϊκού φιλελευθερισμού, είναι μια δεξιά στην οποία μάλλον την ατζέντα τη θέτει η ακροδεξιά. Και αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και, αν θέλετε, προλιάνει το έδαφος για έναν επελάβοντα κοινωνικό εκφασισμό. Αυτή η προοπτική πρέπει πάση θυσία να σταματήσει.
Μητεράν υπάρχει. Επειδή ξέρω πόσο καλά γνωρίζετε την ιστορία, όταν έγινε το Επινέα, αναδείχθηκε ένας μεγάλος ηγέτης, ο οποίος πήγε το σύνολο της, αυτό που λένε οι Γάλλοι, την πληθυντική αριστερά, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, οικολόγους κτλ., τους πήγε πραγματικά στην εξουσία και έμειναν πάρα πολλά χρόνια. Ενώ δεν είχαν κυβερνήσει μέχρι τότε. Αλλά υπήρχε και μια προσωπικότητα.
Πράγματι έτσι είναι. Πράγματι τα πρόσωπα παίζουν πάντα τον ρόλο τους στην ιστορία. Εδώ όμως εγώ θεωρώ ότι προσωπικά δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικών που πρέπει να προσδιοριστούν, οι οποίες μετά από εκεί και πέρα θα μας αναδείξουν και θα μας προσδιορίσουν και τα πρόσωπα εκείνα που μπορούν να υπηρετήσουν ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και προβληματίζονται και αναστοχάζονται γύρω από την προοπτική αυτή. Είμαι βέβαιος ότι θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, δεν μπορεί να συμβεί διαφορετικά, και εκεί βεβαίως ο καθένας θα πρέπει να αντιληφθεί με την ευθύνη του.
Οι τόνοι μπορούν να πέσουν στο εσωκομματικό μέτωπο, γιατί κάθε μέρα ανεβαίνουν. Είτε από πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και διαφοροποιούνται, είτε από άλλους που λένε ότι γίνεται μια λευκή απεργία, είτε δημόσια οι αντιπαραθέσεις. Οι τόνοι μπορούν να πέσουν, γιατί ακούω τον κόσμο να λέει ότι εντάξει, βεβαίως χρειαζόμαστε και μια αντιπολίτευση ισχυρή, αλλά όσο μαλώνουν μεταξύ τους, εμείς δεν μπορούμε να τους δούμε.
Πρέπει να σας πω ότι η ενότητα ενός πολιτικού φορέα και ενός πολιτικού σχηματισμού δεν σφυριλωτείται πάνω σε απροσδιόριστους μέσους όρους ή σε, αν θέλετε, επικλήσεις κατ' επίφαση μιας δίθεν εικονικής και επίβλαστης ενότητας. Σφυριλωτείται πάνω σε ιδεολογικά, προγραμματικά και οργανωτικά προαπαιτούμενα. Άρα λοιπόν, αν αποσαφηνίσουμε το ιδεολογικό μας στίγμα, αν αποσαφηνίσουμε τη στρατηγική μας, αν μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και να συμφωνήσουμε σε αυτές, αν μπορέσουμε να αναδιατάξουμε οργανωτικά τις δυνάμεις μας για να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση και συμφωνήσουμε, όχι σε όλα, αλλά σε ένα βασικό πλαίσιο γύρω από τα ζητήματα αυτά, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε ένα κοινό πολιτικό σχέδιο. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε τόπο συνάντησης διαφορετικών ρευμάτων μέσα στην αριστερά την προηγούμενη δεκαετία και υπό την έννοια αυτή η προοπτική της κυβέρνησης της αριστεράς ήταν αυτή που συνένωσε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους με υπαρκτές και σημαντικές διαφορές γύρω από ένα κοινό πολιτικό σχέδιο. Νομίζω ότι με πατημένη θα πρέπει να κινηθούμε και πάλι.
Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και θα τα ξαναπούμε από εδώ. Από αυτή τη συχνότητα και αύριο το βράδυ θα γίνει ταμείο από όλους. Οπότε στην επόμενη επικοινωνία μας θα έχουμε ίσως και άλλες εξελίξεις. Συζητάμε. Σας ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι να πάτε, αφού θα μετακινηθείτε και θα πάτε στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στην Πάτρα, για να ασκήσετε και το εκλογικό σας δικαίωμα. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε, σας παρακαλώ, και χρωστάω ένα μουσικό κομμάτι προς το τέλος εκπομπής. Πάμε να βρούμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, διότι υπάρχουν πολλά και ανοιχτά θέματα και κυρίως μου έκανε εντύπωση ότι μετά, όχι μόνο σε μένα, σε πολλοί κόσμο, ότι ο Πρωθυπουργός, για να αντιμετωπίσει και το θέμα, το οποίο το νιώθει όλος ο κόσμος ακρίβειας, ξαναεμφανίστηκε στο TikTok με ένα πολύ σύντομο και πολύ μεστό βιντεάκι στο οποίο αναφέρεται στα θέματα της ακρίβειας αλλά και στα μέτρα τα οποία προωθούνται. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Δάκη.
Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, αλλά το σίγουρο είναι ότι μείνει θα το συζητήσουμε και την επόμενη φορά μαζί. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Είπα αυτό το χαρακτηριστικό για τον κύριο Πρωθυπουργό μου, το TikTok, το οποίο ήταν άμεσο και κατανοητό. Πείτε μου όμως, σας παρακαλούμε, τι γίνεται? Υπάρχει περίπτωση, υπάρχουν μέτρα για μείωση τιμών στα μάτια των ανατιμήσεων? Αυτό είναι που ζητάει ο κόσμος.
Έτσι και αλλιώς και ο κύριος Κρέκας έχει βγει προς τα έξω με τρία μέτρα τα οποία θα προσπαθήσει να αντιθασέψει το θέμα των αυξήσεων των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, άρα της καθημερινότητας του πολίτη. Τρία μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με μια πάγια μείωση κατά 5% για τουλάχιστον 6 μήνες αυτοί οι οποίοι κάνουν χοντρικό εμπόριο προϊόντων, δηλαδή προμηθεύουν τα σούπερ μάρκετ ή τα είδη διατροφής με τρόφιμα ή με άλλα προϊόντα, καθώς επίσης και αυτοί οι οποίοι παράγουν τα προϊόντα, έως 30 Νοεμβρίου θα μπορούν προαιρετικά φυσικά να κάνουν μια ενημέρωση παύλα έγγραφη δέσμευση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για τα προϊόντα τα οποία θα έχουν μειωμένη τιμή κατά 5% για 6 μήνες. Αυτή η μειωμένη τιμή έχει αναφορά τη 19η Σεπτεμβρίου, δηλαδή πόσο είχε ένα προϊόν 19η Σεπτεμβρίου, μείον 5%.
Μάλιστα.
Αυτά τα σούπερ μάρκετ τα οποία θα πάρουν τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να βάλουν μια πινακίδα ευδιάκριση του καταναλωτή που θα λέει το συγκεκριμένο προϊόν είναι στη μείωση του 5% και σταθερή τιμή για 6 μήνες. Εάν για τον Α ή Β λόγο υπάρχει κάποια παραποίηση ή μη προσκόμιση ή απόκρυψη στοιχείων, εκεί πλέον η τιμαία θα βάλει αυστηρά πρόστιμα. Το δεύτερο μέτρο έχει να κάνει απευθείας με τα σούπερ μάρκετ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει τα σούπερ μάρκετ να ανακοινώνουν τις ανατιμήσεις τους. Αυτά τα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν κύκλο εργασιών φυσικά πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για τις μεγάλες λοιπόν μονάδες, ανατιμήσει σε προϊόντα απαραίτητα για την εξωπρεπή διαβίωση. Όλα μας τα προϊόντα, να τα δούμε, είναι μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Αυτά τα σούπερ μάρκετ θα κοινοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε Τρίτη έως στις 3 η ώρα το μεσημέρι και στην πλατφόρμα στο e-καταναλωτής αυτές τις ανατιμήσεις τις οποίες θα κάνουν. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει ανατίμηση, πρόστιμο 50.000 ευρώ. Και τέλος, τα απορολαχανικά, απορροκυπευτικά, αυτά που πραγματικά είδαμε και στα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό έχουν τραβήξει πραγματικά την ανηφόρα. Σε 33 βασικές κατηγορίες φρούτων και λαχανικών, τα σούπερ μάρκετ θα κοινοποιούν κάθε Τρίτη έως τις 9 η ώρα το πρωί και στην πλατφόρμα ή καταναλωτής αυτές τις τιμές τις οποίες προμηθεύονται. Η ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του Εύρους των Τιμών μέσω της πλατφόρμας και μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Άρα λοιπόν ο καταναλωτής θα μπορεί να μπαίνει μέσα και να βλέπει τις τιμές. Θα μου πείτε, θα πάω σούπερ μάρκετ ή εγώ ή ο πατέρας μου ή ο παππούς μου ή οποιοδήποτε και θα μπούμε στο e-καταναλωτής για να δούμε τις τιμές? Όχι, αλλά είναι και ένα μέτρο και αυτό. Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι βλέπουν ανατιμήσεις να μπορούν πλέον να κάνουν καταγγελίες είτε τηλεφωνικά είτε μέσω mail, ακόμα και μια φωτογραφία την οποία θα πάρουν το προϊόν, το φωτογραφίσουν και το σύνδεσμο.
Αφού εγώ εδώ που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και είμαι αρκετές ώρες πάνω από τον κομπιούτερ λόγω δουλειάς, δεν νομίζω ότι έχω τη δυνατότητα να καθίσω να τα δω τόσο αναλυτικά. Άλλοι τρόποι για να προστατευτεί ο καταναλωτής υπάρχουν, κύριε Χατζησαλάτα. Δεν το απορρίπτω αυτό το μέτρο, αλλά λέω αντιλαμβάνεσαι τη δυσκολία που έχει ο καθένας από εμάς τώρα να κάθεται και να ψάχνει μέσα από το κομπιούτερ, μέσα από το διαδίκτυο. Καλό είναι που το κάνουν, αλλά άλλοι τρόποι υπάρχουν.
Τουλάχιστον ας πηγαίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο καταναλωτής η τιμή, ούτως ώστε να υπάρχει αυτό που λέγανε και οι μεγαλύτεροι από εμάς, αλλά το υιοθετούμε και εμείς, λύκο στα πρόβατα. Να υπάρχει τουλάχιστον ένα φόβητρο ότι θα εκνοείτε σε κάποια διασταύρωση, το πρόσωπο είναι το αρκετά του χτερό, είναι 50.000 ευρώ. Θα μου πείτε, αυτοί που είναι διεταλμένοι να κάνουν έλεγχο, η ΔΜΕΑ δηλαδή, έχει 83 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Πού να πρωτοπάει και τι να πρωτοκάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να το ανοίξουμε. Τρόποι αντιμετώπισης. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του πολίτη απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή σε σχροχέρδια είναι ένας. Η τιμή του τελικού προϊόντος. Να κάνει μία επιλογή τιμής τελικού προϊόντος. Αλλά πρέπει υποχρεωτικά εδώ το κράτος να διασφαλίσει στον πολίτη ότι αυτό το προϊόν το οποίο θα πάρει με την τιμή την οποία θα δει θα είναι πρώτα απ' όλα μη νοθευμένο και δεύτερον θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές στις οποίες γράφει η συσκευασία. Δεν μπορεί να πουλιέται ένα λίτρο προϊόν και να είναι 750 ml μέσα. Όπως δεν μπορεί να βάζω καύσιμα και να βλέπω μια τεράστια διακίνηση στις τιμές των καυσίμων. Εγώ όταν θα πάω και θα επιλέξω το πιο φθηνό, θα θέλω το καύσιμο αυτό να μην είναι νοθευμένο και να μην με κλέβουν στην αντλία. Αν εμένα μου τα διασφαλίσει αυτά, θα βλέπω το ταμπελάκι και θα πηγαίνω στο πιο φθηνό.
Μάλιστα. Τώρα έχουμε λίγα λεπτά χρόνο. Δεν θέλω να πάω σε ένα θέμα για τις συντάξεις όσων οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Θέλω να πάω στο εξής το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας. Ήδη με τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας, είχαμε σημαντικές αυξήσεις στην ενέργεια και ειδικά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον καταλαβαίνω, ότι με αυτά που γίνονται εκεί στη Μέση Ανατολή, τα καύσιμα, άρα και η ενέργεια, θα πάρουν και άλλο την ανηφόρα. Και ακούω για χρωματιστά τιμολόγια της ΔΕΗ. Τι είναι ακριβώς αυτά?
Σωστά.
Χρωματιστά δεν τα λένε? Σωστά τα έμαθα, έτσι? Χρωματιστά.
Σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αχαρτογράφητα τα ύδατα της ενέργειας. Να θυμίσω ότι πέρυσι τέτοια εποχή με τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης είχε μία προτροπή ο πολίτης, ο οποίος είχε βάλει καυστήρα με φυσικό αέριο να τον αλλάξει, να πάει στο πετρέλαιο και ήταν επιδοτούμενο το επίδοση την οποία θα πάρει πάνω στην επίδομα θέρμανσης. Αυτοί οι καταναλωτές που το άλλαξαν βλέπουν φέτος το φυσικό αέριο να είναι 80% κάτω και το πετρέλαιο να παίρνει την ανηφόρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μακροχρόνιες προβλέψεις. Ουδής γνωρίζει. Εδώ λοιπόν έρχεται πλέον η διαδικασία των χρωματιστών, όπως είπατε και προηγουμένως, τιμολογίων της ΔΕΗ, τα οποία ανάλογα με το χρώμα θα είναι τι τιμολόγιο έχω επιλέξει. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί 31 δωδεκάτου λίγη τα έκτακτα μέτρα στήριξης που υπήρχαν και έτσι λοιπόν η ΡΑΕ, η οποία είναι επιφωτισμένη με αυτό, θα πρέπει 1η 11 του 23, πριν λήξουν λοιπόν τα μέτρα, να στείλει στους καταναλωτές τιμές στις οποίες έχει τα συμβόλαια τα οποία θα υπογράψουν τις συμβάσεις. Σε αυτούς οι οποίοι η σύμβαση δεν έχει ανανεωθεί ή θα λήξει μέχρι 1η 1η 24. Σε αυτή τη διαδικασία να ξέρει ο καταναλωτής ότι η ένταξη στη νέα σύμβαση, αν δεν υπάρχει εναντίωση εντός σε 30 ημέρες, γίνεται αυτόματα. Δηλαδή αν δεν εναντιωθώ σε 30 ημέρες μπαίνω σε αυτό το οποίο μου πρόσφερε η ΡΑΕ. Μπορώ να κάνω αλλαγή παρόχου έως 31 12 του 23. Αλλά προσοχή. Αν δεν κάνω τίποτα, εναντιωθώ και δεν πάω και σε καινούριο πάροχο, τότε από 1η 1η 24 πηγαίνω στην καθολική υπηρεσία των παρόχων, που είναι η υπηρεσία η οποία έχει πολύ υψηλές χρεώσεις. Άρα λοιπόν μην το αφήσουμε στην άκρη. Και όσον αφορά τα χρωματιστά τιμολόγια, πρώτο χρώμα το μπλε τιμολόγιο σημαίνει σταθερή τιμή με ανακοίνωση τιμής μονάδος την πρώτη μέρα εφαρμογής της σύμβασης. Δηλαδή λέω, θα έχω ένα συμβόλαιο για 2 χρόνια, για 1 χρόνο, η τιμή είναι αυτή, κλειδώνει και τελειώνει. Πράσινο χρώμα. Εδώ λοιπόν είναι εάν θα επιλέξω την τιμή μονάδας κάθε πρώτη του μήνα, δηλαδή ανά μήνα πόσο θα είναι η τιμή στην αρχή, αυτή θα με ακολουθεί για ένα μήνα, ή αν θα επιλέξω να είναι κειμενόμενο μέσα στο μήνα, να αλλάζει συνέχεια η τιμή και να μου βγαίνει πλέον η καθάριση. Και τέλος, πορτοκαλί χρώμα είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν τους έξυπνους μετρητές. Και εδώ λοιπόν η διαδικασία της μέτρησης γίνεται καθημερινά, οπότε καθημερινά ξέρω και τις χρεώσεις.
Κύριε Χατζησαλάτα, έχω δύο λεπτά και πρέπει να διακόψω, δηλαδή πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω, επειδή έχουν φοβερό ενδιαφέρον όλα αυτά τα πράγματα, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι σας τρέξαμε πολύ σήμερα.
Όχι, αλλήμον.
Και οι συνάδελφοί μου από την τηλεόραση της ΕΡΤ σας τρέχανε σήμερα.
Είναι τιμή μου όταν ζητάνε τη γνώμη μου για κάτι. Αυτό πρέπει να ξέρει ο πολίτης, ότι πρέπει να είναι ενημερωμένος και για τις υποχρεώσεις του και για τα δικαιώματά του.
Σωστό. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζαλάτα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Κύριε Κωσεόλος, και καλή επιτυχία σε όσους μπουν στο στίβο πλέον της διαδικασίας των εκλογών αύριο. Καλή πήγη σε αυτούς που έχουν εκλεγεί ήδη.
Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μην ξεχάσετε, όπου υπάρχει δεύτερος γύρος, να πάτε να ψηφίσετε. Δήμοι είναι αυτοί. Περιφέρειες είναι αυτές, να πάτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, αλλά πηγαίνετε να ψηφίσετε. Δεν είναι δυνατόν να δείχνουμε τέτοια μεγάλα ποσοστά αποχής. Δεν μπορούν οι λιγότεροι να αποφασίζουν για όλους. Γιατί οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση αυτούς που πήγαν και ψήφισαν. Έτσι είναι η δημοκρατία. Άρα πηγαίνετε στην κάλπη, ψηφίστε ό,τι ακριβώς ό,τι θέλετε, αρκεί να συμμετέχουμε όλοι. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά ρε την πίτα. Perhaps.